Dobrý deň, moje meno je Richard Kolárik. Sledujete môj webinár na tému plátno podnikateľského modelu, ktorý vychádza z úvodného webinára, ktorý som robil spolu s Andym Vinsonom na tému ako ustať krízu. Ak sledujete tento webinár, tak predpokladám, že vás táto pasáž zaujala a ste zvedaví, ako by ste si mohli sami takéto plátno vytvoriť a svojím spôsobom updateovať v rámci potrieb pri zmene vášho podnikania. Tak poďme na to, pozrime sa, ako vlastne vieme pracovať s plátnom podnikateľského modelu. Čo vlastne je plátno podnikateľského modelu? Plátno podnikateľského modelu vzniklo, alebo koncept plátna podnikateľského modelu vzniklo cirka pred 12 rokmi. Podielal sa na jeho tvorbe Alexander Osterwald, ktorý je vlastne švajčiarským ekonomom a v rámci svojich postgraduálnych štúdií vypracoval podrobnú metodiku, ako zjednodušiť vypracovávanie podnikateľského plánu. Voľakedy sa podnikateľské plány štandardne vypracovávali v rozsahu 30 až 50 strán, čo zabralo niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. V rámci zmeny podnikateľského prostredia, ktoré sa zmenilo na poslednej dobe na oveľa dynamickejšie tým, že prišli nové typy spoločnosti, startupy, tak sa zmenila aj dynamika v tomto podnikaní a podnikatelia čelili tomu, že museli častokrát veľmi rýchlo prerábať svoje podnikateľské plány, zámery a konfrontovať ich so skutočnosťou. V podstate Alexander Osterwald mal tú myšlienku, aby sa dalo vlastne podnikateľský plán a podnikanie popísať na jednu servítku. Namiesto 50 strán, aby sa to dalo vlastne zhrnúť na jednu stránku papiera, ktorý človek mal pred sebou. Tento koncept vytvoril sám a následne ho rozvíjal s veľa dobrovoľníkmi a dnes je to akceptovaná metóda v rámci podnikateľského prostredia, najmä v oblasti startupov alebo tam, kde sa vlastne vyžaduje zmena podnikania a konfrontácia s realitou. To samozrejme vplýva aj na firmy, alebo dá sa to vlastne využiť aj vtedy, keď firmy prechádzajú krízou a sú nútené sa nejakým spôsobom zmeniť, reštrukturalizovať alebo zaradiť nové typy produktov, služieb do svojho portfólia, tak, aby dokázali naďalej oslovovať zákazníkov a naďalej dokázali zvyšovať svoje príjmy a ziskovosť. Čo teraz vlastne je to plátno podnikateľského modelu? Tak poučka hovorí, že je to strategický manažerský nástroj vo forme šablóny na vývoj nových alebo dokumentáciu existujúcich alebo budúcich podnikateľských modelov a je prezentovaný vo forme grafickej tabulky a ilustruje potenciálne výhody a rezervy. Čiže je to vlastne nástroj, ktorý nám pomáha odrážať výhody, rezervy a možnosti, ktoré vieme dosiahnuť pri našom podnikanie. Plátno je rozdelené na 9 blokov, ktoré vlastne poskytujú v rámci jedného papiera jeden ucelený pohľad. Týchto 9 krokov alebo 9 blokov je následovných. Sú to klientské segmenty, inými slovami, kto sú moji klienti, ponuka hodnoty, aké potreby klientov uspokojujem, aké problémy klientov riešim. To je asi to najpodstatnejšie, čím by sa mal každý podnikateľ zaoberať. Som schopný riešiť potreby klientov? Ak áno, tak akým spôsobom? Kanály. Akými cestami doručujem moju hodnotovú ponuku? Čiže inými slovami, ako vlastne predávam? Cez aké typy kanálov? Sú to predajne? Je to internet? Chodím po domoch? Ako to vlastne robím? Aké mám vzťahy s klientami, akým spôsobom udržiavam vzťah s mojimi klientmi, aké mám zdroje príjmov, aké príjmy vlastne generujem pri doručovaní mojej hodnotovej ponuky. Kľúčové zdroje, bez koho a čoho neviem doručiť moju ponuku. Kľúčové aktivity, čo nevyhnutné musím urobiť, aby som dodal môj produkt alebo službu. Kľúčové partnerstva, bez akých partnerov sa nezaobídem pri dodávaní hodnotovej ponuky. Nákladová štruktúra, aké mám vlastne náklady, ako moje náklady vyzerajú. Sú to variabilné náklady, fixné náklady, viem sa niektorých nákladov zbaviť, alebo naopak pri zmene modelu mi tieto náklady pribudnú. No poďme sa pozrieť ďalej. Kedy vlastne môžem použiť, alebo by som mal použiť plátno? Napríklad tedy, keď sa potrebujem porovnať s konkurenciou alebo s novými trendmi. keď potrebujem zmeniť moju ponukovú hodnotu, napríklad produkty, produktové portfólio, keď potrebujem radikálne zmeniť moje podnikanie, alebo keď potrebujem zmeniť klientské segmenty, pretože moji stávajúci klienti už nechodia ku mne tak často. Alebo keď potrebujem celkovo vylepšiť môj podnikateľský plán, pretože dosahujem napríklad nízku ziskovosť. Ako vlastne mám plátno použiť? Plátno je najlepšie si vytlačiť vo forme papiera alebo si ho nakresliť rukou na veľký papier. Kľudne si ho nalepte na stenu a začnite ho vyplňať počas brainstormingu. Čiže prizvite si kolegov, partnerov, zamestnancov, najdôležitejších ľudí vo vašej firme alebo okolí vás, tak aby ste ho spoločnými silami vyplňali. Píšte len odrážky a najdôležitejšie body. Nepotrebujete písať texty alebo vety. Stačia vám len slová, odrážky, alebo dokonca je dobre použiť aj obrázky, piktogramy a tak ďalej. Na písanie používajte farebné lepky, pretože častokrát pri brainstormingu sa menia názory a nedá sa gumovať alebo zatierať. Je lepšie použiť farebnú lepku, ktorá sa dá odlepiť. Lepky vymieňajte za nové, ak treba, čiže ak prídu nové nápady, kľudne starú lepku dajte dolu a vymeňte ju a nahradte novou. Doprajte si čas, kľudne sa k myšlienkám vráťte, ak treba. Netreba to robiť v priebehu jedného dňa. Ak nie ste spokojní s výsledkom alebo neviete na všetky otázky ešte odpovedať, nechajte myšlienky prúdiť voľne. Oni sa dostavia, riešenia sa dostavia a keď vám prídu, tak ich zapíšte na papier. Niektoré firmy to robia aj tak, že nechajú takéto plátno veľké vysieť vo voľnom priestranstve a tí ľudia, ktorí majú záujem a niečo i danej situácii napadne na danú tému, tak to tam v priebehu konzultácií alebo v priebehu vývoja toho plátna doplňajú. Najčastejšie sa toto plátno vyplňa v rámci tímov, takže si ľudia sadnú a rozprávajú sa, hrajú sa rôzne hry a počas týchto hier v podstate podnikateľské hry počas týchto hier v podstate vyplňajú uvedené plátno. Pokiaľ ste sám alebo máte okolo seba iba niekoho, nič to na veci nemení, môžete to sami robiť, sami si to vyplňať tak, ako sa k tomu dostanete. Prejdeme si jednotlivé body v rámci vzoru, ktorý máme tu na pred sebou. Tento vzor je v podstate štandardný, ktorý Alexander Osterwald navrhol v minulosti. Rôzne konzultačné firmy tento vzor nejakým spôsobom adaptovali pre svoje potreby. Je to voľne šíriteľný vzor, takže nie sú na neho žiadne licenčné podmienky. Teda netreba si pýtať súhlas na používanie tohto vzora, ani ho netreba kupovať. Rôzne konzultačné firmy, ktoré majú na webe svoje stránky, ponúkajú iné typy pohľadov, napríklad hodnotová ponuka, ktorá je v strede, niekedy býva posunutá doľava alebo doprava a napríklad niektoré firmy dávajú do stredu kľúčové aktivity, ktoré vlastne smerujú k vytvoreniu tejto hodnotovej ponuky. Je to v podstate iba vecou procesu, akým spôsobom vyplňate uvedené plátno, ale štandardne sa vyplňa zľava doprava, či začíname vôbec tým, že definujeme si klientov a hodnotovú ponuku. Ja vás teraz vyplnením alebo minimálne popisom jednotlivých polí prevediem, tak aby ste si to sami potom následne vedeli podľa seba vyplniť. Takže začíname. V prvej časti sa sústredíme na vyplňanie blokov, ktoré nám prinášajú peniaze. Sú to bloky klienti a segmenty, hodnotová ponuka, vzťahy s klientmi, kanály, hlavné činnosti a aktivity. Klienti. Je nutné poznať svojho klienta. Koho chcem mať? Komu ponúkam moje produkty, moju hodnotu, moje služby? Kto potrebuje naše riešenie? Ktorí klienti ako prví využijú naše produkty? Kto môže mať záujem o moje produkty? Aké skupiny segmentov klientov viem osloviť alebo chcem osloviť? A prečo? Takže do tohto pola si dajte odpovede na uvedené otázky. Ponúkaná hodnota. Pozeráme sa očami klienta na to, čo ponúkame. Čiže musíme vedieť, keby sme boli my v topánkach našeho klienta, či by sme si ten produkt kúpili, či sa nám páči, alebo či by sa nám nepáčil. Takže čo konkrétne ponúkame? Akými jedinečnými vlastnosťami disponuje náš produkt? Je nový? Je výkonný? Je prispôsobiteľný? Má nižšiu cenu? Má dobrý dizajn? Vie pomáhať vykonávať prácu? Pomáha znižovať náklady? Pomáha znižovať rizika podnikateľské? Alebo životné? Je dostupný? Je použiteľný a vhodný pre nás, ako pre klienta? Kúpili by sme si to, keby sme boli na strane klienta? Ponúka to aj niekto iný? Akým jedinečným spôsobom vieme pomôcť našim klientom dosiahnuť ich ciele? Takže pokiaľ vieme definovať hodnotu, ktorú ponúkame, zapíšme ju v odrážkach, ale čo najjednoduchšie. V jednoduchosti je sila. Vzťahy s klientmi. Do tohto bloku popíšeme, aké vzťahy s klientmi máme, respektíve aké by sme chceli mať. Akým spôsobom získavame a oslovujeme klientov? Vieme to vylepšiť? Akým spôsobom si vieme klientov udržať? Ktoré dodatočné služby vieme ponúknuť klientom? Možnosti máme nasledovné. Osobná asistencia, čiže keď ku mne niekto príde do predajne alebo do podniku, samoobsluha, že si to nakúpi sám, alebo automatické služby, napríklad cez web. Distribučné kanály. V podstate popíšeme, akým spôsobom doručujeme naše produkty alebo služby ku klientom. Budeme sa pozerať na to, či tieto kanály sú vyhovujúce alebo či sa dajú vylepšiť. Ako viem, čo je najefektívnejšie odkomunikovať našu ponuku? Či inými slovami, ako to viem doručiť? Môj odkaz klientom, že som tu ja a viem poskytnúť službu alebo produkt s pridanou hodnotou. Sú moje cieľové skupiny schopné dostať náš odkaz? Sú alebo nie sú? Pozrime sa na to reálnymi očami. Ako vieme poskytovať následnú podporu? Častokrát klienti vyžadujú následnú podporu a dôležité je vedieť, či ju viem poskytnúť, respektíve čo mi bráni poskytovaní podpory pre klientov. Aké sú kľúčové aktivity? Čo musím urobiť, aby náš podnikateľský model fungoval? No, kľúčové aktivity si vyžadujú, aby sme definovali, čo je naša hodnotová ponuka, čo sú naše distribučné kanály, aké máme vzťahy s klientmi a aké máme zdroje príjmov. Kategórie, napríklad je to výroba, riešenie problémov alebo platforma. Čiže v podstate do tohto bloku napíšeme, čo vlastne robíme pri obsluhe a dodávke našich produktov a služieb. Čo sú tie kľúčové aktivity, ktoré si dodávka a produkcia našich služieb alebo produktov vyžaduje? Takže momentálne máme definované oblasti, ktoré nám prinášajú peniaze. Sú to klienti a ich segmentácia, hodnotová ponuka, čiže to, čím chceme klientov osloviť, produkty, služby a tak ďalej, aké máme vzťahy s klientmi, ako ich udržiavame, akými kanálmi komunikujeme s klientmi, akými kanálmi dodávame tie služby, a aké hlavné činnosti a aktivity v rámci nášho podnikania musíme urobiť, aby sme tú našu hodnotovú ponuku, inými slovami tovary a služby, dodali našim klientom, tak aby boli spokojní. Tak, pokračujeme ďalej a teraz si zmapujeme oblasti, ktoré nás stoja peniaze. Peniaze sme nútení dávať na kľúčových partnerov a do kľúčových zdrojov. Čo sú to vlastne kľúčoví partneri? Akých partnerov nevyhnutne potrebujeme pre podnikanie? Kto sú naši kľúčoví partneri? Vieme to? Kto sú naši kľúčoví dodávatelia? Aké dôležité a nevyhnutné zdroje od nich získavame? Pri kľúčových partneroch vieme v podstate získavať alebo uzatvárať nasledovné typy partnerstiev. Sú to strategické aliancie, spoločné podniky a spojenectvá na dodávateľsko-odberateľskej báze. treba definovať, kto sú naši hlavní partneri, aby sme vedeli nejakým spôsobom aj znižovať rizika prevádzkové, aj dosiahnuť nejaké úspory, alebo aj získať dôležité znalosti od nich. Pokiaľ sú pre nás kľúčoví, musíme urobiť maximum preto, aby sme si ich udržali ako kľúčových partnerov aj naďalej, pretože bez nich zrejme nebudeme vedieť dodávať naše služby. Aké kľúčové zdroje v podstate potrebujeme pre naše podnikanie? Blok číslo 7 popisuje, alebo do bloku číslo 7 by sme mali popísať, čo naozaj potrebujeme pre naše podnikanie. Môže to byť fyzické zdroje ako výrobné haly, linky, budovy, dopravné prostriedky, stroje, predajne, distribučné siete, alebo intelektuálne zdroje máme. Máme napríklad značku nejakú, máme nejaké unikátne znalosti, máme unikátne partnerstva, ktorému sa nikomu inému nepodarilo v mojom okolí nadviazať. Mám nejaký patent, alebo mám perfektnú databázu klientov. Definujem, čo sú kľúčové ľudské zdroje, kľúčoví zamestnanci, alebo externí spolupracovníci. A potom aj definujem, čo sú kľúčové zdroje z pohľadu financií. Ako mám hotovosť, aký pracovný kapitál mám k dispozícii, či mám nejaké finančné garancie od investorov, od banky, či mám v rámci svojho odmeňovania aj nejaké odmeňovacie schémy, napríklad ako opčný zamestnanecký plán, ktorý mi pomôže udržať kľúčových zamestnancov v rámci mojej firmy. Tak a nakoniec definujeme, čo ovplyvňuje náš zisk. Na spodku toho plátna máme v podstate dva veľké bloky. Jeden je nákladová štruktúra a druhý sú zdroje príjmov. Tým, že sú vlastne pod tými všetkými 7 blokmi, ktoré sme si doteraz vlastne popísali, to signalizuje, že sú to ako keby základné kamene. Pokiaľ ich vieme zmapovať kvalitne, tak by sme mali dosahovať profitabilný biznis. Tak, do tohto bloku číslo 8 si popíšeme náklady, ktoré ovplyvňujú naše podnikanie. Vieme, aké sú naše hlavné náklady? Ktoré kľúčové zdroje nás stoja najviac peňazí? Ktoré hlavné aktivity sú najdrahšie? Vieme tam nejakým spôsobom zlepšiť pomer týchto nákladov voči ostatným alebo voči príjmom? Náklady majú nasledovné charakteristiky. Môžu byť fixné alebo variabilné. Či napríklad fixné sú nájom, variabilné sú napríklad cena za tovar alebo množstva, ktoré nakupujeme. Potom sú to úspory z rozsahu. Tak napríklad pri veľké firmy, pri veľkých nákupoch dostávajú výrazne lepšie ceny, ako by dostali menšie firmy, a tomu sa hovorí napríklad úspora z rozsahu. Alebo úspory z činnosti, napríklad je to marketing pre viacero distribučných kanálov v rámci jednej firmy. Toto napríklad majú veľké spoločnosti, že zdieľajú jeden marketing a jeden marketingový tím pre viacero produktových línií alebo aj produktových distribúcií. Zdroje príjmov. Mali by sme definovať, za čo sú ochotní klienti naozaj platiť. Toto je jeden z najdôležitejších bodov, ktorý vlastne súvisí aj s hodnotovou ponukou. Za čo teraz platia a ako? Platia dostatočne? Sú nútení platiť? Alebo nám klesajú tržby? Ako by chceli platiť? Stále by chceli platiť iba v hotovosti alebo na faktúru, alebo už budú uprednostňovať aj napríklad platobné brány. Vieme definovať, ako každý jednotlivý zdroj príjmov prispieva k celkovým výnosom? Sú napríklad zdroje príjmov, ktoré prispievajú minimálne, ale máme na ne veľké náklady. Vieme sa ich zbaviť, vieme transformovať svoj biznis tým spôsobom, že sa preorientujeme na iné zdroje príjmov, ktoré sú výnosnejšie. Veľmi dôležité, vieme generovať opakujúce sa príjmy. Jedna z najdôležitejších vecí v rámci biznisov je zákazník, ktorý sa vracia. Spokojný zákazník. Vieme ich generovať? Akým spôsobom? Koľko percent nám vedia tvoriť tieto príjmy? Zdroje príjmov vieme vytvárať napríklad predajom aktív. To sú autá, knihy, spotrebná elektronika. alebo poplatky za používanie. Hotely majú takéto poplatky, kde si účtujú cenu za noc. Mobilné operátory majú, nám účtujú preftelefonované minuty. Alebo predplatné. Napríklad veľmi populárna služba Netflix. Platíme si mesačne za pozeranie. Do posilňovní platíme mesačne za cvičenie a tak ďalej. Potom ďalší zdroj príjmov je požičiavanie. Prenájom, leasing, napríklad auta, kolobežky, bežná vec. Licencovanie. Môžeme predať patent. Môžeme dávať licenciu na hudbu. To často robia hudobníci. Môžeme dať licenciu na design. Môžeme mať príjem z inzercie, alebo môžeme mať aj príjem z nejakých sprostredkovateľských obchodov, kde môžeme byť v rámci nejakej dodavateľskej schémy, kde budeme ako sprostredkovateľ a môže nám to generovať tržby. Napríklad bežná vec je, že sú affiliates programy, kde ľudia, ktorí majú webové stránky, propagujú výrobky iných ľudí a z toho majú ako keby nejaký sprostredkovateľský poplatok. V praxi to platno teda vyzerá takto, že naozaj je to vytlačený papier, ktorý buď si popíšete rukou, alebo si ho vyplníte v počítači úvodne, alebo si to nalepíte naozaj na sklo, ako som hovoril, a budete si na to lepiť spolu s kolegami v rámci brainstormingu lepky. Prejdeme si teraz ešte raz tú kvetinárku Betku a jej nový podnikateľský model. Tak v podstate sme určili, že ona sa chce sústrediť na riadený predaj efektívnym cielením, to znamená zákazníci zo širšieho okolia, celé mesto, okres, čiže nielen z tej štvrte, kde býva. Chce sa sústrediť na súkromné osoby, ale aj právnické osoby. Doteraz sa sústredil iba na súkromné osoby, ale vidí priestor, aby sa začala orientovať aj na právnické osoby a začala si budovať aj tam nejakú lojálnu klientelu. Čo vlastne chce, ako hodnotovú ponuku ona má? To predaj čerstvých kvetov, predaj rôznych dizajnových doplnkov a tak ďalej. Čím sa ale zmenilo jej podnikanie je, že začína podnikať cez internet a chce mať s ním osobný kontakt. Chce s klientami komunikovať, chce vedieť, čo robia, chce im dávať cez predpredaj predaj produktov za zvýhodnené ceny a takisto chce nadviazať na možnosť mesačného sporenia na kvety, automatického doručenia kvetov domov pri nejakých sviatkoch. A chce robiť aj predaj právnickým osobám, napríklad rastlina a kvetná výzdoba. Takže je to radikálny posun z kamenej predajne, kde predávali iba čerstvé kvety a zopár doplnkov okolo idúcim ľuďom. Vzťahy s klientami, dynamický online portál, aktívna práca s databázou klientov, zľavová karta, vždy čerstvé kvety, aktívna komunikácia s klientami cez online, prítomnosť na trhu v rámci mesta, okresu. Kanály distribučné, osobný odber, doručenie kuriérom, okolité benzínové pumpy. Takže vidíme, že si rozšírila odberové kanály z osobného odberu v predajni na doručenie kuriérom a okolité benzínové pumpy. Kľúčové aktivity rozšírila cez design kytíc až na cenové kalkulácia, funneling a komunikáciu s dodávateľmi. Kľúčové zdroje je jej rodina a ona samozrejme, databáza klientov a vernostný program, ktorý zaviedla. Kľúčoví partneri, okrem dodávateľov, ktorých mala dovtedy, sú to sociálne médiá, je to potom poskytovateľ webhostingu a kuriér ako taký. Kľúčové aktivity, to sme si povedali. Nákladová štruktúra bude hlavne o marketingu, o nákladoch na web. Marketing je variabilná zložka, web je fixná zložka, čiže fixné náklady. Kvety sú variabilná zložka, pretože raz nakúpi viac, raz nakúpi menej. Kuriér je variabilná zložka, internet je fixná zložka nákladov. Vie urobiť nejaké úspory z rozsahu, no možno keby sa spojila ešte s nejakým iným dodávateľom kytíc v okolí alebo kvetov alebo kvetným dizajnerom, tak by možno že vedela nakupovať aj kvety pre neho a od dodávateľov a tí by potom mohli dávať lepšiu cenu na jednotlivé kvety. No aké zdroje príjmov si v podstate chce budovať? Tak je to cielený predaj kvetov a kytíc celoročne, cielený predaj doplnkov, sezónne a celoročné doplnky, svadobná výzdoba, výzdoba kancelárií. Takže tu si definovala svoje zdroje príjmov. Pokiaľ bude Betka konfrontovaná s realitou, že tento podnikateľský model nie je dostatočný, tak samozrejme vie si v rámci brainstormingu urobiť nový podnikateľský model, pozrieť sa na tento starý podnikateľský model, ktorý teraz bude aplikovať, porovnať si zmeny a prijať strategický plán, ako tieto zmeny realizovať a zaviesť do života. Tak priatelia, dúfam, že som vám to zrozumiteľne vysvetlil. Táto prezentácia s jednotlivými položkami, ako aj samotná šablóna plátna, bude k dispozícii na našom webe, tak neváhajte, stiahnite si to. Pokiaľ by ste mali otázky, komenty, neváhajte, píšte, radi vám ich zodpovieme. Pekný deň.